Pievērsīsimies aktualitātēm Ukrainā. Vakar no turienes pienāca satraucošas ziņas par apjomīgu Krievijas armijas sauzemes uzbrukumu Harkivas apgabalam. Kas zināms par šo uzbrukumu un par kādiem tālākiem Krievijas plāniem varētu liecināt šāds uzbrukums? To šajā mirklī pārunāšu ar zemesardzes štāba virsnieku majoru Jāni Slaidiņu, kur esmu sazvanījis. Labrīt!
Labrīt!
Sāksim ar to, kas šobrīd jau ir tad zināms par vakardienas šo te uzbrukumu, kas ir tas svarīgākais, jaunākais, kam jūsuprāt tad būtu īpaši vērts pievērst uzmanību šajā sakarā?
Ja nu Krievija jau kādu laiku apakaļ sāka koncentrēt spēkus, tātad Brianskas apgabalā ir ap 8000 Krievijas spēku, Kurskas ap 12 un spēcīgākais grupējums ir Belgorodas telpā 35000. Un tā ir šis Belgorodas grupējums arī veica šo uzbrukumu. Nu, varbūt teikt liels, milzīgs uzbrukums. Nē, tas bija vairākām bataljonu taktiskām grupām. Tātad ar spēcīgu apšaudi. Ukraina saka, ka tas pārsteigums nebija šāda veida Krievijas darbība, bet pārsteidz varbūt ar kādu intensitāti, ja, jo ļoti spēcīga artilērijas aviācijas iesaiste un šīs bataljonu kaujas grupas ielauzās Ukrainas teritorijā līdz 5 km dziļumam. Un galvenais uzdevums visticamāk tas ir saistīt Ukrainas spēkus, lai viņi nespētu pārdislocēt rezerves uz austrumu fronti, tātad uz Donbasa telpu, un izskatās, ka tas šobrīd ir tas Krievijas galvenais nodoms radīt vēl vienu karsto punktu, tādā veidā izstiepjot Ukrainas bruņoto spēku rezerves.
Vien tā neļaut pārvietoties uz Donbasu vai arī nu, sagaidat, ka varētu būt vēl kādi tādi aktīvāki, teicāt, pārsteidzošas intensitātes, varbūt uzbrukumi arī tuvākajās dienās?
Es domāju, ka viņi turpināsies un arī tagad pienāk ziņas, kad Krievijas bruņoto spēku artilērija turpina dot šos triecienus par apdzīvotām vietām Harkivas apgabalā. Jā, nu, protams, Ukrainai jārēģē, jātur pietiekam daudz vienību, spēcīgu vienību, kuras noteikti noderētu Donbasā un jārēķinās, kad Krievija turpinās šāda veida. Jo pēc pašu Ukraiņu vērtējuma īsti ar to spēku, kas ir Krievijas spēkiem, Harkivu ieņemt neizdosies, tas grupējums ir par mazu. Bet šādā veidā, uzturot augstu kauju intensitāti, viņi, protams, gūstu, teiksim, panākums, kas saistīti ar Ukraiņas spēku koncentrēšanu Harkivas pusē.
Nu, un šis te pirmais tāds uzbrukums šajā, nu, ja tā var teikt, grupā varbūt noticis 10. maija rītā uzreiz pēc Krievijā atzīmētās viņu tā dēvētās uzvaras dienas. Tā ir nejaušība vai tāds apzināts solis, varbūt tādas paaugstinātas Krievu armijas morāles izmantošana, kā jūs to vērtējat?
Es domāju, ka šim datumam nav būtisks nozīmes, jo redzam, ka Krievija cenšas uzbrukt kāpināt šo uzbrukumu tempu, jo īsti redzami panākumi nav pēdējā laikā bijuši izņemot dažas apdzīvotas vietas, kaut kur viņi pavirzās uz priekšu, jā, bet ir pilnīgi skaidrs, ka Krievija tagad ir sasnieguši tādu maksimālāko spēku koncentrāciju, pateicoties šai mobilizācijai, jā, un viņiem vienkārši jāiet uz priekšu, lai viņi varētu gūt kādus vērā ņemams panākumus. Un šobrīd izskatās, ka šīs mēnesis maisi ir pienācis, kad Krievija to mēģinās veikt, un Ukrainai būs grūti noteikti šie 1, 2, 3 mēneši būs ļoti sarežģīti.
Nu, un kas šobrīd ir tas svarīgākais Ukrainai, lai šādās situācijās noaizsargātos maksimāli veiksmīgi? Protams, viens ir ieroči, bet nu, šī brīža situācijā šobrīd šī uzbrukuma notiek, kam tad visvairāk pievērst uzmanību vajadzētu pašai Ukrainai?
Ukrainai vajadzētu tikt galā savu mobilizāciju viennozīmīgi, jā, tā tad ir nepieciešams izveidot šo spēcīgo rezervi nākotnes militārajām operācijām, un otrs svarīgākais ir darīt visu, lai apturētu šo Krievijas bruņoto spēku uzbrukumu.
Uh-huh. Un kā kopumā vērtējat vasaras tuvošanos un kā tas varētu ietekmēt šo kara gaitu? Nu, bijušas ziņas, ka pirmie F-16 iznīcinātāji varētu tikt piegādāti jūnijā, jūlijā, gan tas, gan arī varbūt laikapstākļu maiņas, ko varam sagaidīt?
Nu, vasara arī visos šajos, ko šeit karš, protams, vasara ir bijusi arī visintensīvākajām kaujām, es domāju, ka šis gads nebūs izņēmums. Tas, ka Ukraiņi saņem šos lidmašīnas, tas, protams, nepagriezīs pēkšņi kara gaitu viņiem par labu, bet tas tomēr stiprinās viņu aizsardzības spējas. Un izskatās, ka Ukraiņa pieturās pie tās taktikas, lai Krievijas spēku uzbruktu, mēs aizsargāsimies tā maksimāli nodarot zaudējumus. Un es domāju, ka šobrīd tā ir pareizā taktika, jo lielu uzbrukumu Ukraiņas bruņoties spēku šobrīd nav spējīgi veikt, un tāpēc ir jātur aizsardzība, un galvenais ir mazināt Krievijas šo militāro potenciālu.
Teikšu paldies šajā brīdī Zemesardzes štāba virsniekam majoram Jānim Slaidiņam, ar kuru pārunājām vakar notikušo Krievijas sarīkoto apjomīgo sauszemes uzbrukumu Harkivas apgabalam.